dan, poštovani slušalci, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Mađarska će podržati Srbiju u zaustavljenu migracijane krize, izjavio Nišu Viktor Orban. Francuska sprečila teroristički napad hapšenjem sedmoro sumnjičenih u Strasburu i Marseju. Rusija će kontramerom odgovoriti na širenje NATO-a, izjavio Vladimir Putin. Radnici Zastave Impro i posle 40 dana nastavljaju štrajk glađu. Pokrenut nadzor u Fondu za zdravstveno osiguranje zbog tvita poslanika Marijana Rističevića. U Srbiji sutra sunčano i toplo do 17 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti temu o očekivanjima pojedinih domaćih krugova od Donalda Trumpa i ideji da bi on Srbiji mogao da vrati Kosovo, a Republici Srpskoj da omogući referendum o samostalnosti. Opozicioni političar Žarko Korać.
To bi značilo da se stvara novo jezgro nestabilnosti na Balkanu, u srcu Evrope. Teško misli da bi Amerika vukla poteze na Balkanu, a pre svega u Bosni i Hercegovini, bili direktno suprotni onome što su politički stavovi Evrope.
Šta o istraživanju da Josip Broz Tito danas samo za 1% popularniji od Aleksandra Vučića, kaže satiričar Voja Žanetić.
Možda govori o tome da je ljudima potreban vođa sad više nego ranije, a što je opet razumljivo, jer kad god je neka gologuzija ekonomska, onda je to slučaj.
slobodnaevropa.org Mađarski premijer Viktor Orban najavio nakon zajedničke sednice vlada Mađarske i Srbije u Nišu dolazak mađarskih investitora u Srbiju i pozvao ovdašnje privrednike da investiraju u Mađarsku. Odnosi Srbije i Mađarske su prijateljski, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić, pripremio Dušan Komarčević.
Analize u Mađarskoj pokazuju da pred Srbijom stoji veliki razvoj, te da to otvara mogućnosti inostranim investitorima, rekao je premijer Mađarske Viktor Orban nakon zajedničke sednice dveju vlada.
U Mađarskoj poslednje godine imamo nagomilan ozbiljan kapital koji bismo želeli da investiramo u Srbiju, ne samo u oblasti glavnog grada, već i u drugim oblastima i da sa južnim delovima Srbije izgradimo razvijene ekonomske odnose.
Orban je istakao da je stabilnost u Srbiji od ključnog značaja za stabilnost cele centralne Evrope, te da će Mađarska uvek podržati sve korake protiv terorizma i za očuvanje bezbednosne situacije u Srbiji.
Podržat ćemo i sve korake Srbije koje će pokušati da zaustave migracionu krizu.
Osim investicija i stabilnosti, jedna od tema razgovora bili su i infrastrukturni projekti. Vučić i Orban su uoči sednice vlada obišli novu deonicu na istočnom kraku koridora 10 na deonici Prosek-Bancarevo.
I mi time povezujemo i Budimpeštu sa Sofijom i Istanbulom na najbrži mogući način, što u mnogome ojačava i ekonomske potencijale Mađarske, a o Srbiji da i ne govorim.
Rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Ovo je treća zajednička sednica vlada Srbije i Mađarske. Tokom zvanične posete mađarske delegacije dve strane potpisale su nekoliko sporazuma, a na agendi je i biznis forum koji organizuje Privredna komora Srbije i na kom će učestvovati politički i privredni predstavnici dveju zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Dušan Komarčević.
Radnici Kragujevačke Zastave Inpro, koji od 11. oktobra štrajkuju glađu u pogonima te fabrike, danas su odbili da prekinu protest i najavili da će ga nastaviti ukoliko ne budu rešeni njihovi zahtevi. 28 radnika sa invaliditetom traže neisplaćene zarade, bolji socijalni program, istraživanje njihovih sumnji u rad rukovodstva i privatizaciju dela fabrike koji je kupio francuski partner Trigano. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pokrenuo je postupak nadzora nad primjenom zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje zbog podataka koje je objavio narodni poslanik Marijan Rističević. Povod za pokretanje postupka je pojavljivanje podataka o ličnosti maloletne osiguranice fonda i njenog zakonskog zastupnika u javnosti. Prvo na društvenoj mreži Twitter objavljivanjem od strane Marijana Rističevića, člana upravnog odbora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a potom i u raspravi političkih neistomišljenika u Narodnoj skupštini, pa nakon toga i u najširoj javnosti. Dok premijer Srbije Aleksandar Vučić u poslednje vreme sve češće govori da će uraditi više, bolje i teže od onoga što je Tito, istraživanja pokazuju da je Josip Broz ipak bolje rangiran u kategoriji najboljih lidera od aktuelnog premijera. Doduše za 1% pokazalo istraživanje Centra Demostat. O fenomenu vođe čvrste ruke i Vučićevom poređenju sa Titom u rubrici Radija Slobodna Evropa šta rekoste, govori satiričar Voja Žanetić.
Mala je razlika, 1%. Možda govori o tome da je ljudima potreban vođa sad više nego ranije. A što je opet razumljivo, jer kad god je neka gologuzija ekonomska, onda je to slučaj. Mala je razlika i verovatno zato što je medijska situacija u ono vreme i u ovo vreme, ajde mogu da kažem, ista, ni slična, ali bliska, bi se moglo reći. I mala je razlika zato što postoji hipotetička opasnost da će razlika da se ukine i da će u jednom trenutku aktuelni lider Srbije, a ne znamo još uvijek da li će to biti Vučić ili neko drugi, u jednom trenutku biti iznad Tita. To će onda značiti da su Srbi zauvijek zaboravili Jugoslaviju.
Dvadesetak dana uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Makedoniji počinje predizborna kampanja u toj zemlji. Kako iz Skoplja javlja Blagoja Kuzmanovski, očekuje se da će biti oštrija nego ikada.
Za 120 do 123 mesta u makedonskom sobranju, u zavisnosti od toga koliko će poslanika izabrati dijaspora, bitku će voditi desetak koalicija i partija, a glavni favoriti prema svim očekivanjima su koalicije predvođene od vladajuće VMRO DPMNE i opozicionog socijaldemokratskog saveza. Analitičari očekuju da će se kampanja fokusirati na ocrnjivanju političkog protivnika, a manje na obećanjima građanima. Imajući u obzir da su i dosadašnji izbori obilovali crnom kampanjom, a da pri tome nije bilo nekih većih afera, sigurno je da će i na ovim izborima preovladavati takav tip kampanje, kaže politikolog Mitko Gažovski. I analitičar Alaidin Demiri smatra da će na ovim izborima na sceni izbiti, uslovno rečeno, političko podzemlje. Demiri, analizirajući suočavanja lidera najvećih partija VMRO DPMNE, SDSM, Demokratske unije za integracije i Demokratske partije Albanaca, Nikole Grujevskog, Zorana Zajeva, Alija Ahmetija i Menduha Tačija, naglašava da se za svakog od njih može napraviti negativna kampanja. To znači da su svi lideri na jedan ili na drugi način optuženi. Sa jedne strane se priča o Zajevu i njegovoj aboliciji, a sa druge strane je Grujevski i njegove afere iz prisluškivanih razgovora. Inače, vladajuća koalicija kampanju počinje tradicionalnom mitingom u Ohridu, a opozicija će u Prilepu imati prvi nastup u svom izbornom karavanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Danas se navršava 21 godina od parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma, čime je okončan rat u Bosni i Hercegovini i uspostavljen njen ustavno-pravni poredak. Bosna i Hercegovina danas je podeljena zemlja u kojoj se jedni političari kunu u Dejtonski sporazum, a drugi pokušavaju da ga promene. Za to vreme BiH je druga po siromaštvu u Evropi, pripremila Dženana Karabegović.
I dok je danas u Republici Srpskoj neradni dan ne samo zbog Dejtona, već i krsne slave MUP-a, tog bosansko-hercegovačkog entiteta, u Federaciji BiH rijetki znaju šta se dogodilo na današnji dan prije 21 godinu. A na pitanje šta se od potpisivanja Dejtonskog sporazuma promijenilo u njihovim životima, Sarajlije Stojanka, Sead Srđani i Paša kažu.
Ništa nisam dobila, izgubila posao i svoje najmilije koji su pod zemljom sad.
Promijenio sam što sam 21 godinu izgubio ovdje, nisam dobio ništa od ove države.
Neki su izgubili, neki dobili.
Dobili smo gladne penzionere, ljude koji su u prošlom vremenu stvarali ovo što oni prodaju, a mi gladni i bolesni, bez lijekova i bez hrane.
Male penzije samo su dio brojnih problema sa kojima se suočavaju građani Bosne i Hercegovine 21 godinu od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Polovina stanovnika je nezaposlena, prosječna plata je nešto veća od 400 eura, ekonomije skoro da i nema, a velika preduzeća su uništena kriminalnom privatizacijom. U nekim dijelovima zemlje sela izgledaju kao da je sada rat stao, a sve je posljedica neprovođenja aneksa 7 mirovnog sporazuma koji je trebao obezbijediti povratak prognanih i izbjeglih. No sve je ostalo samo mrtvo slovo na papiru, kaže Mirhunisa Zukić, predsjednica udruženja Unija za povratak.
Zaista imamo jednu sliku na terenu koja govori jednom rečenicom da je to bilo jedno potpuno etničko čišćenje. Mnoge političke partije koje su na neki način sada vrlo glasne u tome da ljudi nema, i sad postavlja oni pitanje zašto ljudi nema, nema je zbog njih.
Politička previranja u posljednje dvije decenije dovele su i do toga da BiH zaostaje za zemljama u regiji na putu za Evropsku uniju. No kako navodi analitičar Žarko Papić, problemi tek predstoje.
Bojim se da će pravi problemi nastupiti kod popunjavanja upitnika s ovim političkim liderima, gdje su političke partije interesne organizacije, dok oni mogu proizvodnjom neprijatelja da manipulišu masama posebnim akcentom na nacionalne tenzije, bojim se da mi napredovati ne može.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Francuska policija uhapsila je tokom vikenda 7 osoba zbog sumnje da su planirale teroristički napad, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve. Uhapšeni su francuski, marokanski i alžirski državljani starosti od 29 do 37 godina. Sprečili smo teroristički napad, Francuska se nikada ranije nije suočila sa takvom terorističkom pretnjom, rekao je Cazeneuve na konferenciji za novinare. Nakon hapšenja u Strasburu i Marseju svi uhapšeni su u pritvoru. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da će Rusija preduzeti kontramere kao odgovor na širenje NATO saveza. Zašto reagujemo na ekspanziju NATO tako emotivno? Zabrinuti smo kako NATO donosi odluke, rekao je Putin u intervju jednoj ruskoj televiziji, prenosi Reuters. Jedan policajac je ubijen, još tri su ranjena u 4 grada u Sjedinjenim Američkim Državama u naizgled nepovezanim napadima vatrenim oružjem. Policajci su upucani u San Antonio, Teksasu, Sanibilu na Floridi, St. Louisu i Gladstonu u Missouriju, saopštila je lokalna policijska uprava. Broj žrtava u železničkoj nesreći u Indiji porastao je na 145, dok su spasioci radili cijelu noć da pronađu preživele u havarisanom vozu. U nesreći koja se desila u nedjelju nešto posle 3 sata ujutru, blizu grada Kanpura u državi Uttar Pradesh, povređeno je više od 200 ljudi, a stotine putnika je ostalo zarobljeno u smrskanim vagonima koji su se prevrnuli kada je voz iskočio iz koloseka. Snažan zemljotres magnitude 6,4 Richterove skale pogodio jutros zapadni deo Argentine i delove Čilea, a za sada nema podataka o žrtvama, prenosi AFP. Prema podacima Argentinskog seizmološkog instituta, zemljotres je pogodio provinciju San Juan u Argentini, a zemljotres u Čileu se osjetio u zapadnom delu zemlje u regionu Atakame i Coquimbo. Izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nastavlja sa konsultacijama oko sastava svog novog kabineta. Čućete priču Mirjane Rakele.
Razmatramo da mitrobni bivši republikanski predsjednički kandidat bude državni tajnik, rekao je izabrani potpredsjednik Mike Pence.
Znam da je izabrani predsjednik zahvalan što se bivši guverner Mitt Romney odazvao pozivu. Razgovarali su gotovo sat vremena, onda su njih dvojica razgovarali sami. Bio je to srdačan i važan sastanak. Guverner Romney je ozbiljan kandidat za državnog sekretara SAD.
Mitt Romney je 2012. bio republikanski kandidat za predsjednika Sjedinjenih Država, a na početku ovogodišnje predsjedničke kampanje oštro je kritizirao Donalda Trumpa. Među posjetiocima tokom nedjelje u Trumpovom golf klubu bili su državni tajnik Kansasa Chris Kobach, milijarder investitor, Wilbur Ross i umirovljeni mornarički general John Kelly, koji je zapovjedao američkom južnom komandom. Svakoga od gostiju Trump je dočekao na ulazu u svoj klub, rukovao se i smiješio te novinarima i isticao kako su oni genijalni. Između razgovora sa gostima rekao je i da radi tranzicijski plan za svoju obitelj. Njegova supruga Melania i njihov 10-godišnji sin Baron preselit će se u Washington tek po završetku školske godine. Također je i tweetao. Kritizirao je TV show Saturday Night Live, gdje je Alec Baldwin ponovno glumio Trumpa tvrdeći da je pristran i nimalo smiješan. Napisao je da je razgovarao i sa generalom Jamesom Mattisom, koji je po njemu ozbiljan kandidat za ministra obrane. Imenovanje ljudi iz establishmenta moglo bi dati nadu republikanskim kongresmenima da Trump neće provesti u djelo svoje tvrdolinijaške stavove o imigrantima i nacionalnoj sigurnosti, te da neće biti problema zbog toga što je neiskusan u vanjskoj politici. Ponovio je da njegov najbliži i najodaniji suradnik, bivši gradonačelnik New Yorka Rudy Giuliani, i dalje ima šansu da bude državni tajnik, ali i da radi neke druge stvari. Giulianijevo ime spominjalo se i za funkciju državnog tužitelja, ali je Trump to mjesto dao senatoru Jeffu Sessionsu. Izabrani predsjednik i danas nastavlja razgovore sa potencijalnim kandidatima. Tranzicijski tim je potvrdio da bivši teksaški guverner Rick Perry dolazi na razgovore sa Trumpom.
A kakva su očekivanja od Donalda Trumpa u Srbiji čućete nakon kratkog pregleda vesti.
slobodnaevropa.org.
Mađarska će podržati Srbiju u zaustavljenu migracione krize, izjavio u Nišu Viktor Orban. Francuska sprečila teroristički napad hapšenjem 7 osumnjičenih u Strasboru i Marseju. Rusija će kontramerama odgovoriti na širenje NATO-a, izjavio Vladimir Putin. Radnici Zastave Inpro i posle 40 dana nastavljaju štrajk glađu. Pokrenut nadzor u Fondu za zdravstveno osiguranje zbog tvita poslanika Marijana Rističevića. U Srbiji sutra sunčano i toplo do 17 stepeni. Do kraja emisije čućete i priču o 6 premeštanja posmrtnih ostataka Dimitrija Tucovića u posljednjih 100 godina. Posljednje je bilo pre neki dan sa Slavije, a naša ekipa obišla je sva mjesta njegovih sahrana.
Ovdje je bio sve do 1916. godine, kada su austrijske vlasti preuzele okupaciju, one su odlučile da tela poginulih vojnika iz Kolubarske bitke sahrane na vojničko groblje u Lazarevcu. Sve do 1939. kada su prebačene u kriptu hrama Svetog Dimitrija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Očekivanja pojedinih domaćih krugova od pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama idu čak dotle da će se dogoditi nova istorija Srbije. U tom kontekstu tabloidi najprije pišu o navodnom vraćanju Kosova, a potom i o omogućavanju Srbima u Republici Srpskoj referenduma o samostalnosti. U narednom prilogu Ljudmila Cvetković o tome koliko su u ovdašnjim intelektualnim i političkim krugovima prisutne ideje o Republici Srpskoj kao kompenzaciji za gubitak Kosova.
Iščekujući prve poteze novoizabranog američkog predsjednika, određeni broj srpskih političara i analitičara, manje ili više otvoreno, sugeriše da će Donald Trump ispraviti ono što se olako naziva nepravdama učinjenim Srbiji. Tragajući za signalima takvog američkog obrta prema Balkanu, pojedini mediji izvukli su stav Valida Faresa, Trumpovog savjetnika za spoljnu politiku, koji u jednoj analizi iz 2007. naveo da ako kosovski Albanci postignu državnost, isto treba da se omogući i bosanskim Srbima.
Mislim da je ta ideja o tome da je Republika Srpska neka kompenzacija za Kosovo će kad tad postati nezavisna država ili što još reće deo Srbije, iako Srbija istorijski nikada nije bila preko Drine, mislim da je to u suštini važeća politička ideja u Srbiji.
Kaže opozicioni političar, vicepremijer u vladi Zorana Đinđića, Žarko Korać.
Vlast, naravno, ona otvoreno nju ne zastupa, ali u praksi sasvim otvoreno u suštini podržava.
Na drugoj strani, istoričar Čedomir Antić kaže da nije pošteno govoriti o kompenzaciji, pošto je, kako navodi, građanima Kosova nezavisnost data što je predstavljeno kao jedinstven slučaj, a da u trenutku proglašenja nezavisnosti nije održan referendum, mada ne sumnja da bi Albanci koji predstavljaju većinsko stanovništvo na Kosovu glasali za nezavisnost.
Srbija nikada nije proglasila ujedinjenje sa Republikom Srpskom, niti je bilo koji državni organ ili paradržavni predlagao stvaranje Velike Srbije. Dakle, memorandum Srpske akademije nauke i umetnosti ni u jednoj od verzija koji su objavljeni ne govori o tome da Srbija treba proširiti svoje granice. Milošević je priznao granicu na Drini 92. godine, u prvom mjesecu rata. Mi ovdje govorimo o pravu jednog naroda koji ima svoju državu, koja nije nezavisna, da proglasi nezavisnost. Ja mislim da je to pravo nesporno, posebno posle odluke Međunarodnog suda koju je diktirala američka administracija 2010. godine.
Svi koji su do sada bili na vlasti u Srbiji ponavljali su pozivajući se na Dejtonski sporazum da poštuju teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, dok su istovremeno jačali odnose sa Republikom Srpskom jednim od entiteta na osnovu sporazuma o specijalnim vezama. Međutim, nesporno je da se u određenim krugovima Republika Srpska smatra kao jedini dobitak nakon ratova 90. i događaja iz naredne decenije, odvajanja Crne Gore i Kosova i da se veruje da će jednog dana kada se za to steknu uslovi Republika Srpska steći samostalnost. I predsjednik ovog BH entiteta Milorad Dodik govori referendum o odcepljenju je stav partije da to kao inicijativu nekada pokrenemo. Nada i neki račun svakako postoje, kaže publicista Momčilo Đorgović odgovarajući na pitanje koliko određeni krugovi u Srbiji računaju na Republiku Srpsku kao neku vrstu kompenzacije za Kosovo.
Meni je poznato da je Dobrica Ćosić imao stav da je Srbija u 20. veku počela da se kreće severno i severno-zapadno prema Evropi, a da bi u 21. veku trebalo i da napusti kretanje ka jugu, to znači da se okrene od Kosova, i da nastavi na zapad. Verovatno je pritom mislio na Bosnu i Hercegovinu.
O paraleli, ako može Kosovo, što ne bi mogla i Republika Srpska, govorio je pre dve godine i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej. Sada provladini tabloidi koji su pobedu Donalda Trumpa proslavili parolom Trumpe Srbine podgrejavaju priču o prekrajanju istorije na Balkanu u korist Srbije. Iako primećuje da ni najupućeniji politički komentatori u Americi u ovom trenutku ne znaju šta bi bila stvarna spoljna politika Donalda Trumpa i njegove administracije, te da se još ne zna ni ko će biti državni sekretar, Žarko Korać ocenjuje da je jako teško verovati da bi se toliko drastično promenila američka politika.
Ona bi bila uzgred budu rečeno suprotnoj politici Evropske unije. Bez obzira što jedan broj zemalja Evropske unije nije priznao nezavisnost Kosova, to bi značilo da se stvara novo jezgro nestabilnosti na Balkanu, u srcu Evrope. Teško misli da bi Amerika vukla poteze na Balkanu, a pre svega u Bosni i Hercegovini, bili direktno suprotni onome što su politički stavovi Evrope.
Čedomir Antić kaže da poraz Hillary Clinton ne znači pobedu srpskih prijatelja u Americi.
Ako u Sjedinjenim Državama ikada pobedi predsjednik kome je stalo do ideala osnivača Sjedinjenih Država, on će dozvoliti da 1.100.000 Srba u Republici Srpskoj dobio ona prava koju imaju svi drugi evropski narodi, a koja je u slučaju Albanaca su potvrdile velike sile 2008. godine.
Ta očekivanja su i momentalno i na duže staze nerealna, smatra Momčilo Đorgović, navodeći da je Bosna i Hercegovina veliko diplomatsko i strateško pitanje i da u njoj interese imaju i Evropa i Sjedinjene Države i Azija.
Pogotovo ukoliko imamo u vidu sankcije Zapada prema Rusiji, a ovdje se može čuti sve češće upozorenje da je Republika Srpska pod patronatom Rusije. Pogotovo se neće otvarati to pitanje sada kada je Srbija na teškom i dugom putu ka Evropskoj uniji. I ja mislim da zapravo na neki način te provokacije i ta pisanja samo otežavaju put Srbiji ka Evropskoj uniji.
I zaista. Pitanje je kome sada treba ova priča o prekrajanju istorije Srbije dolaskom Donalda Trumpa na čelo Sjedinjenih Država. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A deo crnogorskih medija ima privilegiju da objavljuje ekskluzivne i detaljne informacije iz istrage specijalnog tužilaštva o pokušaju državnog udara s provođenjem terorističkih akata, odakle cure podaci iz istrage koja je proglašena tajnom iz Podgorice Srđan Janković.
Iz Vrhovnog državnog tužilaštva tvrde da ni jedna informacija nije iz te institucije pošla ka medijima, a da su sa tokom istrage i dokumentacijom upoznati i branioci i okrivljeni. Portparol Vrhovnog državnog tužilaštva Dragana Maljević je odgovarajući na pitanja Radija Slobodna Evropa saopštila da mediji objavljivanjem informacija mogu da naštete postupku.
Tužilaštvo insistira na istovremenom obavještavanju svih medija o svim informacijama koje mogu da budu dostupne javnosti. Zbog toga naglašavamo da izmjene i proširenje naredbe o sprovođenju istrage tužilaštvo nije dostavilo ni jedno mediju u Crnoj Gori.
Činjenica da se tajna istraga o pokušaju terorizma pretvara u javnu može uticati na kompletan tok istrage, ali i kompromitovati istragu, kaže za naš radio podgorički advokat Dragan Šoć.
Samo se postavlja pitanje da li u svakom momentu opravdano stavljati na cijelu ili bar na dio istrage oznaku tajnosti. Kad već to izađe u medijima, onda bi se valjalo postarati na neki način da se zatvore ti izvori iz kojih curi to, ali ne treba zbog toga kriviti medije. Mediji po pravilu žele da dođu do ekskluzive, da prodaju svoje novine ili da se pojave kao ekskluzivno informisani, pri čemu nisu poneki put svjesni odgovornosti za tako nešto i... Ali to je već stvar tužilaštva, tužioca i odgovornosti svih onih učesnika u tome postupku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Nedelju dana uoči godišnjice smrti Dimitrija Tucovića, njegovi posmrtni ostaci izmešteni su sa Trga Slavija. Manje je poznato da su ovog začetnika socijaldemokratskog pokreta u Srbiji, borca za ljudska prava i radnička prava i kritičara odnosa Srbije prema albanskom narodu, za poslednjih 100 godina premeštali čak 6 puta. Ekipa Radija Slobodna Evropa obišla je mesta njegovih sahrana. U priči Ive Martinović krećemo sa brda Vrače kod Lazarevca, mesta gde je Dimitrije Tucović poginuo tokom Kolubarske bitke.
Kraj lokalnog puta, skriven drvećem i rastinjem, kameni monument sa njegovim imenom izgleda kao postolje kojem nedostaje bista. Meštani kažu da je nikada nije ni bilo. 1914. godine na ovom se mestu vodila Kolubarska bitka.
Sa ove južne strane su se nalazile srpske snage, a sa ove uslovno severne su dolazile austrougarske snage prelazeći Kolubaru i sa ciljem da prodru dalje.
Priča nam na ovom mestu istoričar iz Lazarevca Srđan Đumić. U sastavu Moravske divizije prvog poziva bio je i tada 33-godišnji Dimitrije Tucović.
20. novembra 1914. je poginuo. Posle njegove pogibije vojnici iz njegove jedinice su uspeli da izvuku njegovo telo i da ga sahrane pored jednog hrasta.
Tog hrasta na čijoj su kori, kako se priča, vojnici urezali njegovo ime više nema, no ovde nije dugo ostao. Ubrzo će njegove pristalice iz Lazarevca, želeći da mu odaju počasti, skopati njegove posmrtne ostatke i premestiti ih na groblje u obližnjem selu Šušnjar.
Ovde je bio sve do 1916. godine, kada su austrijske vlasti preuzeli okupaciju, one su odlučile da mošti, odnosno tela poginulih vojnike iz Kolubarske bitke sahrane na vojničko groblje u Lazarevcu. Tamo su zajedno sa Dimitrijem Tucovićem prebacili još 12 srpskih oficira koji su bili sahranjeni na ovom groblju.
Na ovom mestu, koje je nekada bilo uređeno i ograđeno, danas su na poljani samo dva stara nadgrobna spomenika. Na jednom uklesano Dimitrije Tucović, poginuo 1914.
Njegovi ostaci su se ovde nalazili sve do 1939. godine, kada su zajedno sa ostalim ostacima poginulih vojnika prebačene u kriptu hrama Svetog Dimitrija, koji su u to vreme gradio i jedna od namena hrama je bila da se tu smeste o ostaci poginulih vojnika iz Kolubarske bitke.
10 godina kasnije iz Lazarevca ga po odluci tadašnjih vlasti sele u Beograd na Trg Slavija, mesto na kome se nalazila zgrada u kojoj je najpre bila smeštena Sala mira, a zatim i prvi socijalistički narodni dom, sedište Tucovićeve Srpske socijaldemokratske stranke, a zatim i Komunističke partije Jugoslavije. Odatle su kretali svi radnički protesti. Nakon više od 6 decenija, prošla godina bila i poslednja, kada su 1. maja, na Međunarodni praznik rada, sindikati i levičarske organizacije položili vence ispod biste Dimitrija Tucovića. Za razliku od 1949. kada je izmeštanje na Trg Slavija pratio veliki komemorativni skup uz prisustvo građana, državnih i partijskih zvaničnika, 13. novembra 2016. u rano nedeljno jutro stigla je samo teška mehanizacija.
Sasvim slučajno, prolazeći moj prijatelj me obavestio da se već završava deo prenošenja biste i posmrtnih ostataka. Kada sam došao na licu mesta, video sam sliku koju je zabeležila i vaša kamera.
Priča iza praznog ostrva na kružnom toku, Tucovićev praunuk Miloš Tucović. Posmrtni ostaci i bista po 6. put su izmešteni zbog odluke o rekonstrukciji Trga Slavija iz 2010. Bistu će, prema najavama gradskih čelnika, zameniti fontana sa mlazom koji će ići u visi do 16 metara, dok će spomenik Tucoviću biti postavljen nekoliko metara dalje, ispred zgrade Narodne banke Srbije.
Dimitrije Tucović se borio za prava radnika. I bilo bi lepo kada bi se gradski čelnici još jednom zapitali da li je mesto njemu tu gde su planira.
Posmrtni ostaci će biti pohranjeni u aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu uz, kako obećava gradski menadžer Goran Vesić, najviše državne i vojne počasti. Pitanje da li će ovo biti i posljednje putovanje Dimitrija Tucovića ostaje aktuelno, baš kao i njegove ideje i borba za ljudska i radnička prava. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Mađarska će podržati Srbiju u zaustavljanju migracione krize, izjavio u Nišu Viktor Orban. Francuska sprečila teroristički napad hapšenjem 7 osumnjičenih u Strasboru i Marseju. Rusija će kontramerama odgovoriti na širenje NATO-a, izjavio Vladimir Putin. Radnici Zastave Impro i posle 40 dana nastavljaju štrajk glađu. pokrenut nadzor u Fondu za zdravstveno osiguranje zbog tvita poslanika Marijana Rističevića. U Srbiji sutra sunčano i toplo do 17 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan iz Beogradskog studija. Žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.